Cerības, ka Parīzes teroristu uzbrukumos apsūdzētais Salahs Abdeslams sāks runāt par novembrī notikušo, izgaisa gandrīz uzreiz pēc viņa ierašanās tiesas zālē. Lai gan iepriekš Abdeslams bija solījis sākt sadarboties ar izmeklētājiem pēc izdošanas Francijai, piektdien viņš tomēr atteicās atbildēt uz jebkādiem izmeklēšanas tiesneša jautājumiem. Pēc sēdes, kas notika aizslēgtām durvīm Parīzes centrā, Abdeslama advokāts Franks Bretons sacīja, ka viņa klients varētu sākt runāt vēlāk.
Viņš bija solījis kādreiz nevis šodien izstāstīt par to, ko viņš ir pastrādājis. Svarīgi ir tas, ka tas vispār notiks. Cilvēki no malas var teikt visu, ko viņi vēlas. Viņi var teikt, ka izmeklēšana virzās pārāk lēni. Tomēr viņš pats var izvēlēties, kad atbildēt uz tiesnešu jautājumiem. Svarīgākais ir, ka tas kādreiz notiks.
Tāpat Abdeslama advokāts sacīja, ka viņa klients tiek cietumā turēts vienatnē un kamerā esot uzstādīta video novērošana. Tas esot pretrunā ar Francijas likumiem un tiek darīts pēc Francijas tieslietu ministra pieprasījuma, apgalvo aizstāvis. Tadēļ Abdeslams jūtoties, ka pret viņu tieslietu sistēma izturas ne tā kā pret pārējiem. Savukārt nemitīga uzraudzība viņam radot stresu un mazinot vēlmi sadarboties ar izmeklētājiem. Tomēr viens no upuru advokātiem saka, ka Abdeslama uzvedība tikai lieku reizi pierādot, ka viņa teiktajiem nevarot uzticēties. Savukārt otrs advokāts, Žerārs Čemlā, kurš pārstāv aptuveni 75 upuru intereses, piebilda, ka cietušie vēlas, lai Abdeslams apzinās nodarītā apmērus.
Cietušie vēlas pateikt viņam dažādas lietas, parādīt, ko viņš viņiem ir nodarījis, lai viņš aptvertu, cik ļoti viņi cieš. Te runa nav par atriebību, bet gan par taisnīgu tiesu.
Izmeklētāji uzskata, ka 26 gadus vecais Abdeslams ir spēlējis būtisku lomu Parīzes teroristisko aktu plānošanā un īstenošanā. Viņš ir nogādājis savus līdzgaitniekus uz nozieguma vietu. Tomēr atšķirībā no pārējiem, jaunais vīrietis nav uspridzinājies vai ticis nošauts, bet gan paslēpās un atgriezās Beļģijas galvaspilsētā Briselē. Lai gan Abdeslams ir Francijas pilsonis, viņš ir dzimis un uzaudzis tieši Briselē. Pēc apjomīgas meklēšanas operācijas, kas ilga aptuveni 4 mēnešus, martā Abdeslams tika atrasts un arestēts pavisam netālu no vietas, kur viņš iepriekš ir dzīvojis. Sākumā viņa advokāts Beļģijā, Svens Meri, mēģināja apturēt sava klienta izdošanu Francijai. Tomēr pēc tam, kad Briseles lidostā un metro notika sprādziene, Abdeslams piekrita savai izdošanai. Meri vēlāk televīzijas intervijā diezgan kritiski izteicās par savu klientu prāta spējām, salīdzinot viņa galvu ar tukšu pelnu trauku, kurā nekā neesot. Arcems Konahas, Latvijas Radio, Strasbūrā.